Діалоги про культуру.
Вітаю всіх слухачів каналу «Культура». У студії для вас працюють за гукорежисерським пультом Лариса Мараєва, за відеоздимочний процес для нашого ютуб-каналу «Отказує Марія Козлова», для мікрофона Тетяна Гулєвич. Шостий національний форум музеї Білорусі почнеться завтра. Сьогодні його тема – музей «Територія історичної пам'яті». Гети форум – одна з важливих пляцовок для презентації музею і музейної справи як найважнішого едукаційного і виховавчого ресурсу громадства, узбагачення духовного потенціалу нації, а так само притягнення уваги навідувальників музею, сродків масової інформації, представників ділових колов до музейної справи. Національний форум музеїв Білорусі – унікальна пляцовка для обміну опитом і розвиття. Розказати про його ми запросили намісника начальника управління культури і народної творчості Міністерства культури Білорусі Надію Вікторовну Аудєй і директор Державного літературно-меморіального музею Якуба Колоса Ірину Владимировну Матяс. Добрий день, я говорю своїм гостям.
Добрий день.
Добрий день.
Ну і у мене така предгісторія сьогоднішньої події. Я відаю, що перший форум музею Білорусі відбувся у грудні у 2012 році. І після він зміняв свою періодичність і регіон. Так? Чому так, чому так отрималося? Чому приспіла така необхідність проводити форуми для музейних співпрацівників? І чому так рідко?
Ну, по-перше, музейный форум – это вельми знаковая такая подзея у жыцці кожного музея и у жыцці музейного асяроддзя нашей Республики Беларусь. Треба сказать, что в 2012 годе упершыню возникла идея объединяться и показать и наведывальникам, и сродкам массовой информации, что музей – это не только экспозиционная простора, якую мы каждый день можем бачить, да? Это не только те культурно-светницкие мероприемства, якія мы робим. Это не только те лекции, на которые может прийти человек, который цікавится историей, который цікавится краєзнавством, который цікавится подіями історичними, які відбуваються на той чи іншій території, але і показати ось той носьбіт, який несеть музей. Кожний навідувальник, який приходить у музейну простору, він бачить ось, ну, класичний музей з експозицією, з уваходною групою, з історичним будинком. Але, окрім того, що вже є на виніку нейкий продукт, який ми сьогодні представляємо навідувальнику, є ще і шерих робот, які роблять наші супрацовники, і об гэтым амаль што ніхто не ведає. І перше, що показує форум, це, звісно, ну, без експозиції ми нікуди не дзенемся, тому што гэта аснова, праз якую мы транслируем, гэта, можна сказаць, своеасаблівая мова музея, калі вось прадмет, які мы бачым, вось гэта асяроддзе, куды ён пакладзены, гэта ўсё стварае своеасаблівы воблік музея, воблік гісторыі, воблік таго часу, якое ён адлюстроўвае. Але і тыя навуковыя даследаванні, якія сёння робіць музей, гэта тэмы, якія ён даследуе, гэта выяўленне прадмета, якія мы вылучаем з паўсядзённага асяроддзя і пачынаем яго вывучаць, тым самым вывучаем тую спадчыну, якую маюць кожны чалавек у сябе, і здавалася б, вось некая рэч, якая для нас звычная, а для гістарычнай падзеі гэта была некая знакавая рэч, якую унесла маленькі ўклад у вялікі пазл гісторыі нашай краіны. Па гэтаму вось форум гэта тая пляцоўка, якая паказвае музейнае асяроддзе з розных бакоў. Гэта навуковая даследчыва, навукова-фондавая, экспазіцыйна-выставачная, культурна-асветніцкая, вось усе гэтыя праекты, яны прадстаўляюцца ў рамках праграмы форуму. Калі першы форум у горадзе Гродна, ён прайшоў з экспазіцыйнай прасторай, з культурна прэзентацыйнай праграмы, з дзелавой праграмы. І амаль што кожны год гэта адбывалася так, то вось шосты музейны форум, ён крышку змяніў фармат. Гэта форум, які больш накіраваны на навуковую састаўную вось музейнага музейныя прасторы. Гэта больш шырокая дзелавая праграма, дзе амаль што кожны музей прадстаўляе свае распрацоўкі, звязаныя з 80-годзем вызвалення Беларусі, 80-годзем перамогі. Гэта і тыя праекты, якія рэалізаваліся, пачынаючы з 2022 года. Гэта праекты ў рамках геноцида беларускага народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Гэта і розныя перасоўныя праекты, якія рэалізоўваюць музеі дзеля таго, каб паказаць, што музей гэта не толькі класічны будынак, гэта яшчэ і ты накірунак, калі чалавек, які не можа прыйсці ў музей, ён можа прыйсці на выставу, якая прыехала да яго ў невялічкі населены пункт, каб пазнаёміцца з каштоўнасцямі, якія захоўваюць у сябе музей. І трэба сказаць, што шосты музей, ён пройдзе на двух пляцоўках. Першая пляцоўка, урачыстае адкрыццё у нас адбудзецца заўтра ў Беларускім дзяржаўным музеі гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. І першае, што вось, з чым могуць пазнаёміцца нашы наведвальнікі, гэта, канешна, з унікальным музеем, напэўна, адным з старэйшых музеяў на тэрыторыі Беларусі, які менавіта захоўваюць і транслююць сёння гісторыю Вялікай Айчыннай вайны. Гэта тая скарбонка, якая паказывае трагічныя, гераічныя старонкі нашай гісторыі. І па-другое, менавіта вось у гэтым годзе першая спроба нашых музеяў стварыць адзіную музейную прастору, якая прысвечана 80-годзю перамогі Вялікай Айчыннай вайны. Гэта я кажу пра выставу, якая зараз праходзіць у Мінскім міжнародным выставачным цэнтры, і менавіта два дні апошніх форума, гэта 29-30 мая, мы правядзём менавіта там. У рамках форума у нас запланавана прэзентацыйная праграма, у рамках якое нашы музеі пачынаюць.
А давайте мы крышачку яшчэ пра ўдзельнікаў скажам, добра. З якіх рэгіёнаў чакаецца ўдзельнікі?
Ну, у нашым форуме прымаюць
гэта удзел... толькі Беларусь.
Беларусь і некалькі прадстаўнікоў Расійскай Федэрацыі. Вось, і трэба сказаць, што ў форуме прымуць больш за 80
музейных
установ. 80 музеяў, да, гэта музейныя супрацоўнікі, гэта і эксперты, гэта і спікеры, якія далучаюцца да нашага форуму. І трэба сказаць, што калі мы вось знаёмімся з праграмай форуму, то кожная вось раздзел, гэта прэзентацыйная праграма, на якой, пачынаючы ад раённага да рэспубліканскага музея, кожны прадставіць свае распрацоўкі, якія былі зроблены працягу 3 гадоў. То есть гэта зусім свежыя такія падыходы, разуменне вось менавіта да тых або іншых гістарычных падзей.
Калі вы не супраць, сярод удзельнікаў безумоўна ўжо і літаратурны музей Якуба Коласа. Ірына Владзіміраўна, як вы? Так, падрыхтаваны да такой значнай падзеі, да форуму.
Сапраўды, для нас это вельмі важная падзея, яна важна для ўсіх музейшчыкаў краіны, таму што гэта магчымасць сустрэцца з калегамі, бо мы варымся такім у сваёй асяроддзі, асяродку, і хочацца даведацца, чым жывуць іншыя музеі. Канешне, нам, рэспубліканскім музеям, больш магчымасці і ў нейкай ступені прасцей, чым музеям, якія знаходзяцца ў рэгіёнах і ў аддалённых кропках, даехаць куды складанай турысту, нават нам, калегам. Вось, і калі яны прыязджаюць на гэты форум, то мы і знаёмімся, абменьваемся вопытам, абмяркоўваем агульныя праблемы, пытанні. Але у першую чаргу гэта знаёмства. Знаёмства з тым, з чым мы багаты, са сваёй гісторыі, бо мы больш ведаем вузка пра свой музей, а тут мы самі для сябе пашыраем свае межы. І для ўсіх музейных супрацоўнікаў гэта вельмі важная падзея. Важна і для наведвальнікаў, якія жыхары таго горада, у якім адбываецца форум, яны могуць прыйсці і на адной пляцоўцы бачыць усе музеі Беларусі, чым багата Беларусі. І таму важнае гэта. І важная дзелавая праграма, дзеля чаго, бо супрацоўнікі сапраўды рэалізуюць шэраг праектаў на працягу музейнай дзейнасці і новыя праекты. І вось у гэтым годзе прымае ўдзел намеснік дырэктара Марыя Казакевіч з праектам, які яна яшчэ атрымала грант прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у мінулым годзе, інклюзійны праект для людзей, дзяцей з абмежаваным зрокам. І вось пра гэтую праграму яна будзе распавядаць, якія мы ўнеслі з змены ў экспазіцыю музея Якуба Коласа, якія прадметы можна атрымаць у рукі і на ощупь, на вобмацак, як кажуць, музей. Вось, і сапраўды ён цікавы не толькі людзям з дрэнным зрокам, але цікавы ён і звычайным наведвальнікам, бо тут дазваляецца патрогаць предмет, бо гэта было вельмі заборона, в музее ничего нельга чапать руками, кажуть, але вось есть то,
что... Я не дарма узгадывала до эфиру свое дзяцінства, калі у музея без асаблівай цікавасці ты идешь с классом и только слухаешь сумны аповед экскурсовода, ничего не чапаць, нічога не рабіць, і гэта было заўсёды сумна. Зараз я просто зайздрошу сучасным школьнікам, таму што, ну, для іх столькі музейшчыкі робяць,
так,
што можна і пагуляць, і праспяваць, і патрогаць, і скарыстоўваць новыя технологии,
да,
смартфоны.
Новые магчымасці з'яўляюцца, і дзякуючы фінансавай падтрымцы Міністэрства культуры, што мы гэта можам прэзентаваць і зацікавіць такім чынам наведвальніка. А яшчэ ў дзелавой праграме прымаюць яшчэ супрацоўнікі. Гэта загадчык экспазіцыйнага сектара Алена Жасткова. Яна прэзентуе праект, які быў зроблены менавіта да 80-годзя вялікай перамогі. Гэта выставачны праект. Якуб Колас, ён знаходзіўся падчас вайны у Ташкенце ў эвакуацыі, але рабіў шэраг для беларускага народа, каб падтрымаць армію, падтрымаць партызан сваімі прамовамі, вершамі, выступамі на радыё, газеце. І вось гэтыя прадметы прадстаўлены на экспазіцыі, і таксама прадстаўлена трагедыя Якуба Коласа, бо яго сярэдні сын Юры, ён загінуў на вайне ў першыя месяцы вайны, бо ён быў выдатным стралком, але ад яго не засталося нашчадкаў. І пра гэтыя трагічныя моманты жыцця Якуба Коласа і ўвогуле пра падзеі таго часу і пра перамогу наша выстава распавядае, яна і працуе сёння ў музеі, і Алена часткова прэзентуе яе вось у рамках дзелавой праграмы. Таму для супрацоўнікаў важна тое, што яны робяць, падзяліцца гэтым з іншымі, тымі, хто не можа даехаць, прыехаць у музей, але вось яны прыязджаюць на праграму, на форумы і падзяліцца вопытам, падзяліцца сваімі ведамі, ідэямі. Мне здаецца, гэта вельмі важная падзея, якая праводзіцца, хацелася б магчыма і часцей, але за напружанасці працы, графіка, і мне здаецца, немагчыма кожны год гэта рабіць. Но тое, што робіцца раз у 3 гады, то робіцца, тады адбываецца гэта як свята.
Надзея Вікторовна, і вось такім чынам нацыянальны форум, ён абмежаваны навінкамі за апошнія 3 гады, ён аб'яднаны агульнай тэматыкай, так? Но я разумею, што арганізатарам заўсёды складана абраць самае-самае цікавае, нават для той жа прэзентацыйнай праграмы.
Ну, па-першае, ведаеце, прэзентацыйную праграму, як і ўвесь форум, мы робім адным агулам. І мы не вылучаем, што, напрыклад, гэты музей у нас удзельнічаеце, а наступны ў нас не ўдзельнічаеце.
Усе і не аналізуеце. Гэты музей быў летась?
Не, мы не абмяжоўваем музею, мы даем магчымасць кожнаму прадставіць свае наработкі, вось тое, што ён распрацаваў, кожнае прадставіць свае ідэі. Але я вам хачу сказаць, што, ну, вось, калі кажу, што хацелось бы часцей, там, кожны год, але трэба разумець, што музей гэта той арганізм, які не настолько хутка рух ідзець, гэта ўсё ж такі крышачку павольная установа, якая перш чым паказаць вось гэную цікавасць, якую захоўваецца прадмет, напрыклад, да, то ён праходзіць многа стадыя апрацоўкі, вывучэння, і вось, каб прадставіць яго ў поўным аб'ёме нашаму гледачу, гэта павінна прайсці нейкі час. Па гэтаму так і распрацоўкі ў рамках прэзентацыі музейнага форума, яны таксама патрабуюць часу для таго, каб расказаць самае цікавае, самае унікальнае, самае вось ты, як скажна на рускай мове перайду, тую ізюмінку, якую мы маем. Таму што кожны год там паказаць адно і тое ж, не вам будзе не цікава і музейшчыкам ехаць з адным і тым жа. Аднак вось 3 гады мы абралі гэты перыяд, калі ёсць магчымасць стварыць цікавыя праекты, і з гэтых праектаў самому музею абраць той, які будзе прэзентаваны на галоўнай рэспубліканскай пляцоўцы. То есть гэта не кожны праект, які вось мы робім кожны дзень. Гэта той унікальны праект, і гэты праект расказваецца не проста, як ён быў зроблены, ну там, што ў ім ёсць, гістарычная каесці, састаўная частка, альбо там лёс чалавека, напрыклад. Але гэта яшчэ і тыя, вось, обратны бок гэтай працы, з якімі складанасцямі можна сутыкнуцца пры стварэнні праекта. То есть гэта менавіта тая пляцоўка, як практыка. Калі прыязджаюць раённы музей альбо абласны, яны вось пачынаюць спробу ў нейкай тэме, а гэта тэма заяўлена, яна ўжо была некім распрацаваная, то вось ёсць магчымасць вось вывучыць і паглядзець, з чым можна сутыкнуцца, якія ёсць праблемы, як гэта ўсё трансфармаваць для наведвальніка, таму што не кожная тэма у архаічным выглядзе можа быць зразумела для простага наведвальніка музея. Па гэтаму вось таксама і гэты бок у рамках форума на дзелавой праграме ён раскрываецца. І яшчэ адно з самых такіх галоўных, што адбываецца на форуме, гэта, канешна, супрацоўніцтва. Таму што прыехаў адзін раённы музей, прыехаў другі раённы музей, яны паглядзелі, што іх ёсць зыходныя тэмы, і на наступны год яны зрабілі агульны праект, які аб'яднаў, аб'яднаемся і зробім вось такі, напрыклад, перарухомы праект, альбо мы прыедзем да вас вось гэтай тэмы. То есть гэта ж і тая пляцоўка, калі ёсць такой уніфарматнай абстаноўцы, то есть у адным месцы з кожным музеем пагаварыць, найсці нейкія кропкі адзіныя і стварыць ўжо на будучыню такі цікавы агульны такі праект.
Так, і ёсць вынікі, сапраўды.
У мяне ўсе пытанні да ўдзельніка. Вось, калі мы прааналізуем апошні форум, ці былі такія нейкія запазычанні, можа, нейкія занатоўкі ад калег?
Сапраўды, вынік ёсць у супрацоўніцтве з мінулага форума, які вось адбыўся ў 22-м годзе. Мы пасябравалі з Віцебскім абласным краязнаўчым музеем. У іх калекцыі захоўваецца партрэт Якуба Коласа, зроблены яшчэ Крукерам, малавядомы. І мы прэзентавалі свае прадметы ў гэтым краязнаўчым музею Віцебску падчас у рамках славянскага базару, якраз адбываўся ў 23-м годзе юбілей паэмы «Новая зямля» 100-годзе. Мы прэзентавалі там факсімільнае выданне, і ёсць шэраг такіх сувязных момантаў Якуба Коласа з Віцебшчынай, тэатрамі Якуба Коласа носіць. А калі мы запрасілі ўжо нашых калег з Віцебска на канферэнцыю ў музеі, то яны нам прывезлі падарунак, копію гэтага партрэта ў нашы фонды. Таму вынік, мне здаецца, цудоўны, калі вось так завязваецца сяброўства, супрацоўніцтва, перарастае гэта ў сумесныя праекты, і я спадзяюся, на гэтым нашы праекты не заканчваюцца. Мы шэраг яшчэ правядзем сумесных працы разам. Наперадзе нас чакаюць гэтыя праекты. Што яшчэ сумеснага? Паколькі нашы пляцоўкі стаялі побач літаратурнымі музеямі, мы да гэтага звыкліся, што і музей Янкі Купалы, Янка Купала сябра Якуба Коласа, і музей гісторыі беларускай літаратуры. Нас аб'ядноўвае літаратура. І мы ўжо на працягу апошніх 3 гадоў зрабілі шмат сумесных праектаў. І іх робім. І у 26-м годзе у нас запланаваны сумесны праект з музеем імя Даля літаратурным музеем Москвы. Вось, таму гэта ўсё дзякуючы такім пляцоўкам, дзе адбываюцца сустрэчы і абмяркоўванні праектаў на будучыню.
Наступнае пытанне ў рамках нацыянальнага форуму музея Беларусі будуць і навукова-практычны семінар, і круглы стол па развіццю культурна-пазнавальнага турызму. Так, вось тэматыка круглага стала якая?
Тэматыка круглага стала – гэта праблемныя пытанні і перспектывы развіцця. Культурна-пазнавальны турызм – гэта, ведзеце, такая цікавая галіна ў турыстычным накірунку, калі яна аб'ядноўваюць увогуле ўсю гісторыка-культурную спадчыну Беларусі. І адну з такіх асноў, напэўна, першага кіта ў гэтым ва ўсім, гэта з'яўляюцца, канешне, музеі. Таму што, калі мы прыязджаем і бачым нерухомую каштоўнасць, замак, альбо якісьці там сядзібу, альбо касцёл, царкву, А вось тыя рэчы, якія карысталіся, напрыклад, тут ім ці іншым месцы, адзенне, якое маглі насіць, прылады паўсядзённага жыцця, тыя прылады, якія адносяцца да дзяржаўна-уладных накірункаў. Гэта ўсё захоўваецца ў фондах музеяў. Пагэтаму, заходзячы з таго, што музей гэта не толькі навуковая пляцоўка, гэта не толькі пляцоўка культурнай камунікацыі, гэта яшчэ і прэзентацыйная пляцоўка, вось той культурнай спадчыны, якую мы маем. Пагэтаму ў рамках форума мы вырашылі правесці дадзены круглы стол для таго, каб выпрацаваць нейкія, магчыма, новыя накірункі, каб гэта быў не проста класічны прыезд групы і пазнаёміцца на экскурсіі, а магчыма, гэта нейкае аб'яднанне, магчыма, больш, заскаць, пазіцыяніраванне музею ў турыстычнай пляцоўцы, таму што калі мы сёння ведаем, што мір не свішнава грудак, да, гэта тыя турыстычныя мекі, кудалі едуць людзі, але ў нас ёсць і маленькі музей, напрыклад, у Шуміліна, які нічым не ўступае і таму самому Навагрудку, але заходзячы з таго, што, напрыклад, не пракладзена туда лагістыка, альбо па інкім іншым прычынам аб яго мені ведаюць пра гэты музей, альбо пра той фестываль, які адбываецца, напрыклад, свята тых ж самых харавога пеяне пеўчае поле на Мядзельшчыне, гэта адноўлены фестываль, і сёння гэты вось развіццё гэтага сабыцінага турызму таксама будзіць падымацца гэтае пытанне, абмяркоўвацца. Круглы стол гэта не проста канферэнцыя, дзе кожны прачытаў свой даклад, а гэта такая пляцоўка для абмеркавання. Да, будуць некалькі дакладаў, яны будуць не надта такія па часе вялікія, але гэта больш вось тая тэматыка для таго, каб паразмаўляўшы, выпрацаваць нейкі разуменне, падыход да культурна-пазнавальнага турызму ў рамках музея. Таму што музей гэта не турыстычная арганізацыя, якая фарміруюць туры, гэта не арганізацыя, якая толькі працуюць на турызм. Гэта вось такая многагранная структура, якая павінна вось у сябе яшчэ ўключыць і вось гэту составляючу для таго, каб мець магчымасць і маленькі музей мог у сябе прыняць турыстычную групу, расказаць аб сваім маленькім патэнцыяле, аб сваім краязнаўстве, аб той маленькай лакальнай гісторыі, якая ўваходзіць у склад вялікай гісторыі Рэспублікі Беларусь.
Надзея Вікторовна, я ведаю, што ў рамках форуму таксама запланавана і падвядзенне вынікаў конкурсу прафесійнага майстэрства. Вось наколькі можна раскрыць інтрыгу, якія намінацыі, як гэта будзе праходзіць?
Ну, кожны форум, гэта не толькі такая дыскусія, гэта, канешне, яшчэ такая радасная, напэўна, хвіліна спаборніцтва, калі вось музеі свае таксама цікавыя, пры тым, што гэтыя праекты яны не прадстаўляюцца ні ў дзелавой праграме форуму, ні ў прэзентацыйнай, то есть гэта праекты, якія былі распрацаваны, яны падаюцца на конкурс. У гэтым годзе конкурс у нас адбываецца па 4 намінацыях. Вось, і гэта і лепшая выдавецкая дзейнасць, гэта інавацыі ў музейнай дзейнасці, гэта і лепшы музейны праект, і лепшая культурна-асветніцкая праграма. Гэта вось тыя асноўныя моманты, тыя асноўныя накірункі, якіх працуюць музеі. На жаль, напэўна, я зараз не буду раскрываць тую інтрыгу, мы пачакаем да 30 мая, каб для ўсіх быў гэта вялікі сюрприз. Вось, хто ж вы займець першае, другое, трэцяе месца, але я вам хачу сказаць, што вось кожны такі конкурс, ён дае магчымасць такі штуршок кожнаму музею імкнуцца распрацаваць такі праект, які быў значны на ўзроўні ўсёй Рэспублікі Беларусь. Гэта ўжо не местачковы, гэта нават не абласны, гэта на ўзроўні ўсёй Рэспублікі Беларусь. Гэта трэба зрабіць такія вынаходніцтва ў музейнай справе. І менавіта гэта не толькі краязнаўства, гэта не толькі гісторыя, гэта вось менавіта музейная справа, гэта менавіта падыходы да экспазіцыйнай прасторы, гэта падыходы для стварэння выдання, таму што гэта не проста літаратурная кніга, напрыклад, а гэта выданне навукова асветніцкае, якое будзе цікава як і навукоўцу, так і простаму чалавеку, які, ну, знаёміцца, скажам так, з гісторыі. Гэта трэба распрацаваць такую культурна-асветніцкую праграму, якая б прыцягнула да сябе як мага больш наведавальнікаў і пазнаёміла з тымі асновамі, якія імкнуцца праказаць музей. Ведаеце, гэта вось той тая, скажам, конкурс, які дае магчымасць вось менавіта паглядзець на свае праекты з боку рэспублікі. І разумець, вось, па спаборніцтву там няма ў нас градацыі рэспубліканскіх гэта музей, гэта абласны музей альбо раённы. У нас усе заходзяцца на адной, сказаць, лініі, і вось менавіта, заходзячы з гэтага, ёсць магчымасць даже самому маленькаму музею стварыць штосьці ўнікальнае і атрымаць першае месца.
Яшчэ такое пытанне, вось, калі вы узгадвалі дзелавую праграму, мая фантазія так працавала: ага, гэта не толькі музейшчыкі запросяць і тых людзей, якіх можна і трэба зацікавіць, каб раскруціць тую ці іншую музейную установу. Ці будуць такія госці?
Значыць,
прадстаўнікі дзелавой сферы, скажам так.
Дзелавая праграма у нас разлічваецца ў большасці на музейнага супрацоўніка. Для таго, каб дзелавая праграма, гэта не толькі, як я кажу, сухі даклад. Гэта яшчэ і іншы бок музейнай справы. Па гэтаму мы туды запрашаем музейных супрацоўнікаў, і, канешне, як наведвальнікі, можа прыйсці любы чалавек, які цікавіцца музейнай справай, які цікавіцца музейнымі праектамі, які хочаце ж больш глыбей кунуцца ў музейнае асяроддзе, вось, і пазнаёміцца вось з той з іншым бокам стварэння праекта, таму што апрача прыгожага ўвасаблення, прыгожага вось ужо выніку, ёсць яшчэ іншы бок, пра які таксама вось у рамках дзелавой праграмы таксама гэта будзе абмяркоўвацца і распавядацца.
Наколькі я разумею, гэта не нейкае закрытае мерапрыемства. Я пераканана, што сярод слухачоў радыёкультура шмат зацікаўленых знойдзецца людзей, якія для якіх наведванне музея гэта неад'емная частка жыцця, і яны могуць прыняць удзел, як вось слухацкая аўдыторыя, да. Так прыйсці на любую пляцоўку,
на любую.
І ў музеі Вялікай Айчыннай вайны, і ў міжнародным выставачны цэнтр. Ну і апошняе пытанне будзе Ірыне Владзімірне, якія чаканні, прачуванні? Вось заўтра гэта ўсё ўжо пачнецца, і на 3 дні будзе такі музейны драйв,
бурнае жыццё,
як кажа моладзь.
Так, сапраўды, у вас вельмі харошая ідэя прагучала наконт дзелавой праграмы. Сапраўды, чаму б не запрашаць туды дзелавых людзей, каб яны паглядзелі, каб працягнуць тых жа мецэнатаў, зацікавіць, бо музеі сапраўды робяць шмат цікавага, шмат карыснага, шмат развіваючага, тое, што натхняе, тое, што стварае чалавека больш інтэлектуальным, інтэлігентным, выпрацоўвае эстэтычны густ. А, канешне, прачуванні ад музейнага форуму толькі пазітыўныя, таму што я ўжо колькі казала пра тое, што гэта абмен вопытам, гэта сустрэча з сябрамі, з калегамі, гэта магчымасць падзяліцца сваім вопытам і знайсці для сябе штосьці новае і развівацца. Вось гэта галоўнае ў прачуванні гэтай падзеі.
Ну што ж, я ўдзячна вам за тое, што не гледзячы на тое, што вось менш сутак застаецца да гэтай значнай падзеі, знайшлі час прыйсці к нам у эфір на Радыёкультура. Хачу запрасіць усіх слухачоў Радыёкультура на 6-ты нацыянальны форум музеі Беларусі. Дзякую вялікі. Нагадаю, сябры, сёння нашымі гасцямі былі намеснік начальніка ўправлення культуры і народнай творчасці Міністэрства культуры Беларусі Надзея Віктаровна Аудзей і дырэктар дзяржаўнага літаратурна-мемарыяльнага музея Куба Коласа Ірына Владзімировна Мацяс. Творчая каманда праграмы «Дыялогі пра культуру» развітваецца з вамі. Да новых сустрэч!